Бюро судової інформації на громадському радіо.
Вітаю всіх в ефірі програми «Бюро судової інформації». При мікрофоні працює Тетяна Курманова. Я нагадаю, що БСІ – це спільний проект громадського радіо та Кримського центру журналістських розслідувань. В нашому інформаційному дайджесті ми розповідаємо про судове слідство у кримських справах у національних судах, слідкуємо за процесами України проти Росії в міжнародних судах, розповідаємо про реформування судової системи України. Також документуємо порушення прав людини на справедливий суд на окупованих територіях.
Крим.
Почнемо зі справи Олега Приходько. Це кримчанин, відомий своєю проукраїнською позицією. Приходько затримали ще 10 жовтня 2019 року. Його звинувачують у підготовці терористичного акту. Нібито він хотів підірвати адміністрацію міста Сака. Пізніше додали звинувачення в ще одному теракті – підпалі Генконсульства Росії у Львові. Саме через проукраїнську позицію Приходько неодноразово викликали на допити в російські силові структури, попереджали та штрафували. Сам Олег Приходько каже, що тротила шашку, яка фігурує у даному провадженні, йому підкинули, а зразки ДНК забрали під час минулих затримань. Чергове засідання відбулося у Ростові-на-Дону, куди незаконно етапували Приходько. Вже декілька засідань поспіль допитують таємних свідків обвинувачення, розповідає адвокат Назім Шейхмамбетов.
Пряма мова.
В ході допросу показали, що ранее они оперативные розыскные мероприятия в отношении Олега Аркадьевича не вели. Им неизвестно о подготовке Олегом Аркадьевичем каких-то террористических актов. Им неизвестно о том, что Олег Аркадьевич покупал какие-то взрывчатые вещества, пытался сконструировать самодельное взрывное устройство. Также им неизвестно о том, чтобы Олег Аркадьевич где-то изучал, исследовал какие-то инструкции по изготовлению самодельных взрывчатых веществ. Второй из свидетелей пояснил, что Олега Аркадьевича сопровождало два вооруженных сотрудника, которые обеспечивали безопасность данного мероприятия. Собственно, это показывает, что Олег Аркадьевич не находился в свободе, и он не мог свободно покинуть здание ФСБ. Завели Олега Аркадьевича в здание ФСБ не через проходную, не через главный вход, а завезли на территорию ФСБ, и через тыльный вход его уже завели в здание ФСБ. Вот. И, собственно, в то время, когда, по нашему мнению, у Олега Аркадьевича были незаконно отобраны образцы слюны, образцы биологического материала из полости рта для дальнейшей фальсификации доказательств, в частности, принадлежности изъятых взрывчатых веществ Олегу Аркадьевичу.
Свидетели, получается, свидетели обвинения, они или душевно больные, или откуда-то привезенные со стороны, которые ничего не помнят и ничего не знают. Я с таким сталкиваюсь впервые.
Крім того, так званий суд допустив в якості громадського захисника в кримінальні справи Приходько архієпіскопа Сімферопольського і Кримського Української Православної Церкви Клімента. Нагадаю, що Олег Приходько вину не визнає. Він заявляє, що піддається переслідуванню за свою проукраїнську позицію. І Приходько, нагадаю, очолював місцеве відділення партії «Свобода», яку заборонили в Криму в січні 2014 року. Він тричі брав участь у Євромайдані. Переходимо до справ кримських мусульман, які розглядають російські суди. Саме туди незаконно етапували кримських татар, яких обвинувачують у зв'язках із забороненою Росією організацією Хізбут-Тахрір. Продовжується довготривалий процес над так званою другою бахчисарайською групою Хізбут-Тахрір. Нагадаю, 12 жовтня ще 17-го року ФСБ затримала і згодом заарештувала Тимура Ібрагімова, Марлена Асанова, Мамета Білялова, Сирана Салієва, Сервера Зікір'єва і Арнеса Амі. Всі вони – учасники організації «Кримська солідарність». Нагадаю, що це об'єднання адвокатів, родичів політв'язнів та активістів, яке допомагає кримчанам, які зазнали переслідувань за політичними або релігійними мотивами. Саме «Кримська солідарність» слідкує за проведенням судових засідань у справах кримських мусульман, і завдяки їй ми можемо чути голоси адвокатів і близьких політв'язнів. За версією слідства, всі затримані перебували в одній спілці ісламської партії Хізбут-Тахрір, яка, нагадаю, заборонена заборонена у Росії, але вона вільно працює в іншому світі. Всі фігуранти звинувачуються в організації діяльності терористичної організації і покарання передбачає від 15 років колонії до довічного ув'язнення. Вісьмом також ставиться у вину приготування до насильницького захоплення влади у Росії. Всі підсудні відкидають звинувачення в тероризмі і стверджують, що їх переслідують тільки за політичними та релігійними мотивами. На цьому тижні засідання проходили майже щодня. Допитували свідків обвинувачення, розглядали клопотання сторони захисту і підсудних про відвід всієї судової колегії, розповідає адвокат Едем Сімідляєв.
Пряма мова. Сьогодні три рази не виходили в совещательную комнату, так как три отвода было в отношении председательствующего. Потом был отдельно отвод заявлен в отношении судьи Сапрунова. И двое судей уходило рассматривать отвод в отношении Сапрунова. И третий раз они уходили рассматривать отвод в отношении всего состава суда. Причины заявленного отвода – это нарушение судом Уголовно-процессуального кодекса, чем подтверждает заинтересованность суда в исходе процесса. Также причина отвода была то, что суд увеличивает регламент рассмотрения, регламент заседания. То есть мы работаем до 6, до 7, до 8 часов. В то время, когда ребята не успевают на ужин, они целыми днями находятся в судебном заседании и лишены элементарных прав – это покушать, это искупаться.
Чергове засідання у справі, а вже було більше 50 засідань, відбудеться на наступному тижні. Відбули засідання щодо фігурантів другої сімферопольської групи у справі Хізбут-Тахрір, а це Муедінов Яшар, Сервет Газіїв, Джиміль Гафаров, Осман Арифміметов, Руслан Сулейманов, Шабан Умєров, Сейд Халілов Рустем, Абдулкадиров Владлен і Айвазов Раїм. Окупаційний Верховний суд розглядав клопотання слідства про продовження терміну утримання під вартою фігурантам цієї групи. Всім політв'язням продовжили арешт на 3 місяці, розповідають адвокати Олексій Ладін та Сіяр Панич.
Доводы следствия ФСБ были стандартные. Основания, по которым они просили продлить на 3 месяца срок содержания под стражей, также были стандартные. Я обратил внимание суда на то, что налицо присутствует волокита. Собственно, на протяжении многих месяцев по одним и тем же основаниям продляет стражу, а фактически никакие следственные действия не проводятся. Надо ознакомиться с экспертизами, надо предъявить обвинения, но ничего, собственно, никаких следственных действий ни с Османом, ни, насколько мне известно, с другими обвиняемыми по этому уголовному делу не проводятся.
Судебные заседания прошли в закрытом режиме. Судья вчера об этом вынес решение без обсуждения. На наши ходатайства мои и обвиняемых о том, чтобы провести в открытом режиме, были отклонены. Также я просил хотя бы оглашение итогового решения провести в открытом режиме и допустить СМИ, также было отклонено.
Каждый из моих доверителей заявил о том, что они являются гражданами Украины, вынужденно получали гражданство Российской Федерации. Они говорили о том, что Крым – это территория, которую российская власть оккупировала согласно 4-й Женевской конвенции и согласно норм международного права гуманитарного. Суд ожидаемо удовлетворил ходатайство следователя, и в итоге все трое оставлены под стражей до 15 сентября.
Нагадаю, 27 березня 2019 року в Криму російські силовики провели обшуки в 25 будинках кримських татар. Обшуки пройшли в селі Строганівка Сімферопольського району і мікрорайоні Кам'янка Сімферополя. Було затримано 20 осіб, яких, як зазвичай, підозрюють в участі в релігійній організації Хізбут-Тахрір. І в той же день всіх активістів заарештували, а вже за 2 дні вивезли до Росії, де зараз судять. Продовжила арешти фігурантам так званої красногвардійської групи. Південний окружний військовий суд Ростова-на-Дону до 14 вересня 2020 року продовжив термін утримання під вартою Арсена Обхаїрову, Рустему Мірсуїнову, Іскандеру Абдулганіву. Далі адвокат Міль Корбідінов.
В сегодняшнем судебном заседании сторона обвинения продолжила представлять свои доказательства, и по приглашению стороны обвинения был допрошен один из понятых, который участвовал в обыске у Арсена Абхаирова. Мы задали ряд вопросов, в том числе и наши подзащитные. Конечно же, видно, как сам понятой путается в своих показаниях. И Арсен Абхаиров давал свои пояснения о том, что большинство ответов, которые давал этот понятой в судебном заседании, не соответствуют действительности.
Нагадаю, 14 лютого 2019 року в селищі Октябрьське Красногвардійського району Криму були проведені обшуки в будинках кримських мусульман, були затримані троє, всім затриманим загрожує терміни від 15 до 20 років позбавлення волі в колоніях суворого режиму. У складі цієї групи наймолодший, до речі, із затриманих кримських татар в Криму – це Скандеров Дулганів. Провину заарештовані не визнають. Їх справу правозахисники та адвокати вважають політично мотивованою. А між тим, у селищі Орлиному під Севастополем співробітники ФСБ після обшуку будинку затримали кримського татарина Руслана Бекірова.
В селе Орлином, около заправки, меня задержали, заломали руки, завели автомобиль и отвезли домой, провели обыск. Вот. Среди обыска ничего не нашли, запрещенной никакой литературы. Вот. Потом вывезли, привезли на Ленина 41, вот, и допрашивали.
Його підозрюють у дачі неправдивих свідчень в якості свідка судді у справі Енвера Сейтосманова, якого обвинувачували в причетності до ісламської партії Хізбут-Тахрір. І от на цьому тижні відбулось судове засідання.
Бекіров Руслан во время судебного засідання по Сейтосманову Енверу донес до суда о том, что все показания, которые были отобраны у него сотрудниками ФСБ, тогда еще в 2019 году, были подписаны им без прочтения и под давлением. В связи с этим он даже написал заявление о преступлении в отношении некоторых сотрудников ФСБ. Военная прокуратура не усмотрела никаких преступлений за сотрудниками ФСБ. Сегодня были проведены определенные следственные мероприятия в отношении Руслана. Он находится под подпиской о невыезде, так называемом надлежащем поведении. Ему нельзя покидать город Севастополь. Вот. Мы считаем, конечно же, что это абсолютно незаконное и необоснованное преследование Руслана. И делается это именно для того, чтобы, скажем так, в назидание и в запугивание всех остальных, чтобы никто не смел говорить о том, что у них отбираются показания под давлением, или о том, что они подписывают показания, не читая, и так далее, и так далее. Но сегодня, так скажем, преследуют самого Руслана.
Як нагадав адвокат Еміль Курбідінов, Бекірова вже затримувала співробітника ФСБ в березні 2019 року. Тоді оперативники схиляли його до співпраці і свідчень проти Енвера Сейтосманова, якого затримали в травні 2018 року. Бекіров спочатку погодився, але в суді розповів про тиск на нього і фактично виступив на стороні захисту. А от Енвера Сейтосманова, проти якого Бекіров мав би свідчити в суді, засудили все одно до 17 років ув'язнення в грудні 2019 року, так звані Севастопольській справі Хізбут-Тахрір. А зараз число переслідуваних у справі Хізбут-Тахрір на півострові вже понад 70 людей. Нещодавно на півострові з'явився новий вид справ проти мусульман. Тепер окупаційні органи відкривають справи проти імамів, людей, які керують молитвами в мечетях. І на цьому тижні відбулося судове засідання щодо імама Алушти Юсуфа Аширова, який притягається до адміністративної відповідальності за незаконну місіонерську діяльність. Його оштрафували на 5 тисяч рублів, а засідання провели без адвоката, розповідає сам Юсуф Аширов.
Обоснований конкретних нет. Единственная мотивация в том, что якобы мечеть каким-то образом якобы передана в оперативное управление муфтия. То есть получается сейчас, это наш юридический адрес, мы зарегистрированная мусульманская религиозная община.
Адвокат Рустем Камілєв вважає, що справу відкрили через системний тиск на непідконтрольні Духовному управлінню мусульман Криму автономні релігійні громади. А саме Духовне управління мусульман Криму зараз співпрацює з окупаційною владою.
Сторона защиты планировала допрос свидетелей, пятерых, которые мы заявили. И как мне потом стало известно из телефонного разговора с Юсуфом Ага, он заявил еще ряд свидетелей в количестве 4 человек о том, чтобы их допросить в заседании и поведать суду о том, чем занимается имам Алушты. До сих пор в Крыму происходит притеснение по религиозной, на религиозной почве, и в частности, если человек, который проводит какие-то молебны, так скажем, не контролируется духовным управлением мусульман Крыма, получается, ты вне закона, и тебя привлекут к ответственности по данной статье.
На цьому тижні планувався й розгляд апеляційної скарги по справі імама Ділявіра Халілова, який був, як ми розповідали, притягнутий до адміністративної відповідальності за проведення п'ятнічного намазу. Тоді імама теж оштрафували на 30 тисяч рублів. Окупаційний суд, як ми розповідали, вирішив, що молитва – це несанкціонований мітинг. Проте засідання перенесли на 6 липня, розповідає адвокат Еміль Корбедінов.
Государство посчитало в лице прокуратури Совєтського району і суда першої інстанції Советского района, что для врага проводил массовое мероприятие, абсолютно несанкционировано, а мечеть, которая в течение 15 лет была мечетью, вдруг оказалась спортивным залом или спортивным комплексом, что-то в этом роде. Это решение мы обжаловали в Верховный суд. И в прокуратуре, и в суде первой инстанции для врага был обеспечен переводчиком по его ходатайству, так как в юридической лексике он не совсем владеет русскими словами, так скажем, и в части определенно ему необходим был переводчик. Сегодня мы явились к 9:40 в Верховный суд для того, чтобы присутствовать на рассмотрении нашей апелляции. Однако оказалось, что переводчик не был приглашен. Вот мы ходатайствовали о том, чтобы все-таки он был обеспечен в судебном заседании, как в прокуратуре, как и в первой инстанции. Вот в связи с этим судья отложила судебное заседание, объявила перерыв для того, чтобы обеспечить для врага переводчиком.
Нагадаю, у Криму вже кілька разів штрафували імамів за проведення п'ятничного намазу. Суди вирішували, що молитва – це несанкціонований мітинг.
Бюро судової інформації на громадському радіо.
Продовжується програма «Бюро судової інформації» на хвилі громадського радіо. Її веду я, Тетяна Курманова.
Судова реформа.
На цьому тижні активісти під офісом президента провели акцію протесту у вигляді уроку, як ліквідувати окружний адміністративний суд Києва. Нагадаємо, окружний адміністративний суд ОАСК розглядає адміністративні справи з певною специфікою, а саме справи суб'єктів владних повноважень, юрисдикції яких поширюються на всю країну. Тобто саме ОАСК може встановити відсутність повноважень або визнати протиправним і скасувати будь-яке рішення міністерства і фактично будь-якого органу влади, що знаходиться у Києві. І для чого треба цей суд ліквідувати, розповіла експертка Центру протидії корупції Галина Чижик.
Пряма мова.
Проблема з ОАСКом Зеленському передалася в спадок ще від Петра Порошенка, тому що в рамках переформатування місцевих окружних адміністративних судів ОАСК треба було ліквідувати. Коли Порошенко ліквідував подібні до ОАСКу суди, чомусь в останній момент з його указу зникла згадка про окружний адміністративний суд міста Києва. От інші суди ліквідували, а ОАСК залишили. Схоже, він був вигідний тоді Порошенку. І зараз ми бачимо, майже щодня цей суд приймає свавільні незаконні рішення. Фактично такими рішеннями шантажує владу, ставить під загрозу фінансову безпеку країни. Тому що я нагадаю, що рік тому ОАСК вирішив, що націоналізація Приватбанку була незаконна. Тобто це не проблема якогось одного судді, який приймає незаконне рішення. Це проблема всього суду і корупційний скандал, який минулого року влітку викрили НАБУ спільно з ГПУ, є тому свідченням. Тому це особиста відповідальність Зеленського зараз – зробити те, що не зробив Порошенко, ліквідувати ОАСК. І це справді може зробити за законом тільки він, тому що тільки президент може внести законопроект до парламенту і ініціювати ліквідацію цього суду.
Крім того, навіть в тексті меморандуму Міжнародного валютного фонду з Україною йдеться про те, що країна повинна запровадити нову процедуру добору членів Вищої ради правосуддя та передати цю виключну юрисдикцію ОАСКу до Верховного суду. І це повинні бути паралельні процеси, впевнена Галина Чижик.
Пряма мова.
Маленький київський суд настільки став сумно відомим, що геть МВФ, Міжнародний валютний фонд, відмовляється співпрацювати з Україною, якщо Україна не вирішить питання, проблеми з цим судом. І справді в меморандумі містяться три конкретні умови, які стосуються саме судової реформи. Ключова умова стосується перезавантаження Вищої ради правосуддя, але згадується там також і ОАСК. Йдеться про те, що якраз оці от справи, які ОАСК використовує, щоб шантажувати владу, а це справи за позовами до НАЗК, Нацбанку, Кабінету міністрів, міністерств, тобто такі оці дуже важливі справи проти центральних органів влади, вони мають бути забрані з юрисдикції ОАСКу і передані до Верховного суду. Це мають бути паралельні процеси, як ліквідація ОАСКу, так і передача справ. Тому що, коли ми говоримо про ліквідацію, яка мала відбутися, і, власне, те, чого ми зараз вимагаємо від президента, це означає, що ОАСК має бути реорганізований спільно з Київським окружним адміністративним судом. Тобто має бути тільки один суд. Зараз ми маємо два суди. Один для Києва, один для Київської області. І має бути створений один суд. Ліквідація ОАСКу не означатиме автоматичного звільнення суддів, які там працюють. Ці судді мають пройти обов'язково перевірку на їхню доброчесність. Тобто має залишитися один суд, який буде поширювати свою юрисдикцію на місто Київ і Київську область, який буде розглядати справи за позовами до місцевих органів влади, до місцевої адміністрації, до податкової і інших всяких структур, які зосереджені в Києві. Так як працюють окружні адміністративні суди в Харкові, в Львові, в Одесі і в інших містах українських. А от усі ці справи важливі, вони мають бути передані до Верховного суду.
Нагадаю, судді окружного адміністративного суду Києва відомі через низку одіозних рішень – заборону та розгін Майдану, поновлення Насірова на посаді, втручання в діяльність органів державної влади та інші. Влітку НАБУ оприлюднило так звані плівки Вовка, відкрило кримінальне провадження проти голови ОАСК та кількох суддів і провело обшуки в суді. Ну а на цьому ми завершимо цей випуск Бюро судової інформації. Більше про анонси судових засідань та перебіг справ на сайтах Бюро судової інформації Kurt.investigator.ua та громадського радіо громадське.радіо. Заходьте на наші сторінки в соцмережах, слухайте, думайте.
Бюро судової інформації на громадському радіо.